Much has been written and said about today.
Daghan ang nasulat ug nasulti bahin sa henerasyon karon sa mga yang adto. Ang research nagpakita nga daghan ang musupak sa organisado nga relihiyon. Daghan ang dunay utang ug walay trabaho. Kadaghanan ganahan sa ideya bahin sa kaminyoon. Apan daghan ang napanagana nga muhimo ni ana nga lakang. Nakadaghan ang dili ganahan og mga anak. Kung wala ang ebanghelyo og dinasig nga giya, daghan ang mahisalaag sa katingalahan nga mga dalan og mawala. Swerte lang ang pagsaka sa nakapabalaka nga uso diha sa young adult nga mga miyembro sa simbahan, dili kayo ingon kataas. Tungod kini kay napanalanginan kita sa plano sa ebanghelyo. Kana nga plano naglakip sa pagunit ug maayo sa putaw nga gunitanan. Mununot ngadto sa pulong sa Dios ug sa pulong sa iyang mga propeta. Kinahanglan nga mukupot kita ug maayo sa gunitanan nga mugiya kanato balik ngadto kaniya. Karon ang adlaw sa pagpili alang kanatong tanan. Sa gamay pa ko sa dihang hapit na kumuhimo og dili maayo nga pagpili, ang akong papa usahay mo ingon, Robert, pagtarong og lupad og sakto. Diha sa pamaagi sa iyang yano nga istoryahan, mamulong ko labi na kaninyo ang among halandon nga mga young adult. Kaya ang akong kalag mahimuot diha sa kayano nga kita unta makakaton. Nagpuyo kamo sa critical nga panahon sa inyong kinabuhi. Ang mga pagpili nga inyong gihimo, misyon, edukasyon, kaminyoon, trabaho o pagserbisyo sa simbahan, maka-impluensya sa inyong mahangturong kapalaran. Nagpasabot kini nga kinahanglan kamo kanunay mutanaw sa unahan, mutanaw sa umaabot. Isip piloto sa Air Force, akong nakatunan kining nga baruganan. Ayaw gayud tuyo ah, paglupad paingon sa unos. Hinoon lupad tuyok niini, agi og laing ruta, o hulata nga mawala ang unos sa dili pamutog pa. Minahal nga makaigsoonan, young adult, gusto kong mutabang kaninyo nga mulupad og sakto, diha sa nagpundok nga unos sa katapusang mga adlaw. Kamo ang piloto, ang inyong responsibilidad mao ang paghunahuna bahin sa sangputanan sa matag pagpili. Pangutana ang inyong kaugalingon, kun himuon nako kini nga pagpili, unsa ang labing ngilad nga butang nga pwedeng mahitabo? Ang inyong matarong nga mga pagpili, magpabilin kaninyo nga dili musimang. Una-una kini, kun mopili nga dili mo inom og alcohol, dili mo mahimong palahubog. Kung mopili mo nga dili mangutang, malikayan ninyo nga mabalaka. Usa sa mga katuyuan sa kasulatan mao ang pagpakita kanato kung giunsa sa matarong nga mga tao pagtubag sa pagtintal og sa daotan. Ila kining gilikayan. Si Jose midagan palayo sa asawa ni Potiphar. Si Lehi midala sa iyang pamilya og mubiya sa Jerusalem. Sila si Maria og Jose milayas paingon sa Ehipto aron makaikya sa daotang plano ni Herodes. Sa matag sitwasyon, ang langit ng amahan mipasidaan ni ining mga tumutuo. Sa samang paagi mutabang siya kanato aron masayod kun musukol, mulayas o mudawat lang sa nag-usab-usab nato ang mga kahimtang. Musulti siya kanato pinaagi sa pag-ampo, sa kasulatan, sa pagtulunan, sa buhi ng mga propeta, patriarchal ng mga panalangin sa tambag sa dinasig ng ginikanan, mga leader sa priesthood o auxiliary, o labaw sa tanan, sa ligdong hinagawhaw nga tingog sa Espiritu. Ang Ginoo kanunay nga mutuman sa iyang saad, ako mugiya kaninyo. Ang bugtong pangutana mao, tugutan ba nato ang atong kaugalingon nga magiyahan? Maminaw ba kita sa iyang tingog o sa tingog sa iyang mga sulugon? Ako mo pamatuod, nga kung kamo Alang sa Ginoo, siya ang naaalang kaninyo. Kung kamo nahigugma kaniya o nagtuman sa iyang mga sugo, mabatunan ninyo ang iyang espiritu uban kaninyo o mugiya kaninyo. Itugyan ang imong pagsalig, diha ni anang espiritu nga nagtultol sa pagbuhat ug maayo. Pinaagi nini ikaw masayod sa tanan nga bisan unsa nga mga butang, kalabot ngadto sa mga butang nga pagkamatarong. Uban niadtong mga baruganan isip pundasyon, mahimo ba akong muhatag kaninyo og praktikal nga tambag? Daghan sa inyong henerasyon dunay dagko nga utang. Sa dihang usa pa ako kayang adult, ang akong presidente sa stake usa ka investment banker sa Wall Street. Siya mitudlo kanako, adunahan ka kung makapuyo ka nga malipayon sa unsay imong kinitaan. Unsaon ba ninyo sa paghimo niini? Bayad sa inyong ikapulo og dayon pagtigom. Kung dako ang inyong kinitaan, pagtigom og dako. Ayaw pakikompetensya sa uban nga mga magbaton og mahalon nga mga butang. Ayaw og pagpalit sa dili nimo makaya. Daghang mga yung adult sa kalibutan nga nangutang aron makaeskwela, aron lang makaamgo nga ang gasto sa eskwelahan mas dako pa kaysa ilang mabayaran. Pangita og mga scholarship og mga grant, pangita og part-time nga trabaho. Kung posible aron makatabang sa pagbayad sa inyong pag-eskwela, maginanglan kini og sakripisyo apan makatabang kini aron mulampos kamo. Ang edukasyon mo andam kaninyo alang sa mas maayo nga mga oportunidad sa panarbaho. Mubutang kini ninyo sa mas maayong posisyon sa pagserbisyo og pagpanalangin niadtong naglibot kaninyo. Mupahimutang kini ninyo sa dalan sa tibuok kinabuhi nga pagkaton. Mupalig-on kini ninyo sa pagkibatok sa kaignorante og sayop. Sama sa gitudlo ni Joseph Smith, ang kahibalo makapawagtang sa kangitngit, kabalaka o pagduda, kay kini sila dili magpabilin kung anaa ang kahibalo. Diha sa kahibalo adunay gahom, ang pagkamainadmanon maayo kung sila mo patalanghig ngadto sa tambag sa Diyos. Ang edukasyon mo andam kaninyo alang sa umabot, lakip na sa kaminyon. Usab mahimo ba kung musulti o prangka ang dalan paingon sa kaminyoon maglakip sa pakigdate. Ang pakigdate mao ang oportunidad alang sa taas nga pag-istoryahanay. Kung magdate mo, pagkatuon sa tanan kutob sa inyong mahimo may tungod sa usag-usa, ilha ang mga pamilya sa usag-usa kung mahimo. Ang inyong mga tumong magkauyon ba, pareho ba mo og pagbati bahin sa mga sugo sa manluluwas, sa priesthood, sa templo, pagkaginikanan, mga calling sa simbahan o pagservisyo sa uban. Inyo bang naobserbahan ang usag-usa kung mas stress, reaction sa kalampusan o kapakyasan, pagbuntog sa kasuko o pagatubang sa problema? Ang tao ba nga inyong gikadate mudaot sa uban o mudasig kanila? Ang iya bang kinaiya sinultihan o gawi mao ang ganahan nimo nga ikauban kada adlaw. Kay nasulti na kana wala usa kanato ang magkaminyo o perpekto, makaminyo kita og dunay potensyal. Ang husto nga kaminyoon dili lamang bahin sa unsay akong ganahan, bahin usab kini sa unsay iyang ganahan o gusto nga akong mahimo. Nagsulti sa Yano Palihog, ayaw pakigdate sa tibuok ninyong edad nga mga 20 kapin aron lang malingaw. Sa ingon, naglangay sa kaminyoon pabor sa ubang mga interes o kalihukan. Nga naman, tungod kay ang pakigdate o kaminyoon, dili mao ang katapusang destinasyon. Kini ang gangaan kung asa ka mumuadto sa katapusan. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan o sa iyang inahan, ug muipon siya sa iyang asawa. Ang inyong responsibilidad karon mao ang nga mahimo ang ayan nga angayan sa tao nga inyong minyuan. Kung ganahan mong magminyo og buhatan, madanihon, matinuuron, malipayon, kugihan espiritual nga tao, mahimong ingon ni ana nga matang sa tao. Kung kamo ingon ni ana nga tao og wala pa mo maminyo, mapailubon. Ako mo pamatuod nga ang Ginoo nasayod sa inyong mga tinguha ug naghigugma kaninyo tungod sa inyong matinud-anong debosyon ngadto kaniya. Siya adunay plano alang kaninyo, paminaw sa iyang espiritu, ayaw pagsulay sa pagtambag sa Ginoo apan pangayo ug tambag gikan kaniya. Niining kinabuhi as ug sa sunod ang iyang mga saad matuman kung kamu andam dili kamu mahadlok. Kung kamu walay abunda nga kapanguhaan, ayaw ka balaka. Usa ka talagsaong miyembro sa simbahan, baguhay lang misulti ka nako. Wala nako padaka ang akong mga anak gamit ang kwarta. Ako silang gipadako gamit ang pagtuo. Sugdi pagamit ang inyong pagtuo sa tanang bahin sa inyong kinabuhi. Kung dili ninyo buhaton, magantos mo sa unsay at akong gitawag o pagkahuyang sa pagtuo. Ang mismong kaligon nga gikinahanglan aron magamit ang inyong pagtuo magkahuyang. Busa gamita ang inyong pagtuo kada adlaw o kamo mag-anam sa pagkaligon og pagkaligon o makaligon o magkaligon diha sa hugot nga pagtuo ni Kristo. Aron maandam sa kaminyon, sigurado nga angayan mo nga muambit sa sakrament o maghupot og temple recommend. Adto kanunay sa templo, serbisyo sa simbahan, agigdugang sa mga calling sa simbahan, sunda ang himplo sa manluluwas kinsa sa yanong paagi, nagpangadto adto sa paghimog mga kaayuhan. Karon tingali kamo dunay seryoso nga mga pangutana kalabot sa mga pagpili nga moabot sa akong katuigan isip yang adult. Nangayo ko og tambag sa akong ginikanan og sa matinudanon kasaligan nga mga tigtambag. Ang usa ka leader sa priesthood, ang lain usa ka magtutudlo nga mituo kanako. Silang duha mingon kanako, kun ganahan kang magpatambag nako pangandam sa pagdawat niini. May nampuong mopili og mga tigtudlo, kinsa nagunahuna sa inyong espirituhanong kayuhan. Pagbantay bahin sa pagdawat og tambagikan sa inyong kaedad. Kung ganahan mo og dugang pa kay sa unsay naa ninyo karon, kabut sa ibabaw, ayaw sa kilid. Hinamdumi, walay usa sa mga makakabot sa ibabaw alang kaninyo. Bugtong inyong pagtuo og pagampo og makapabayaw sa inyong kaugalingon og makapabaton og dakong kausaban sa kasing-kasing. Bugtong inyong desisyon nga magmasulundon nga makapausab inyong sa inyong kinabuhi tungod sa maulaong sakripisyo sa manluluwas alang kaninyo ang gahom anaa kaninyo. Baguhay lang usa ka young adult nga tighimo og pelikula ang miingon kabahin siya sa usa ka henerasyon sa mga nangawala, usa ka henerasyon nga nangita og paglaom og kalipay og katumanan, apan nangita diha sa sayop nga mga dapit og diha sa sayop nga mga paagi. Sa sambingay sa manluluwas bahin sa anak nga nawala, ang anak dunay daghang panalangin nga nagpaabot kaniya, apan sa wala pa niya kinimangkon, kinahanglan niyang susihon o maayo ang iyang kinabuhi, ang iyang mga pagpili o ang iyang kahimtang. Ang milagro nga sunod nga mahitabo, naggihulagway sa kasulatan gamit ang yano nga mga pulong, nahiulian na siya sa pamuot. Mahimo bang awhagon ko kamo nga maulian na sa panimuot. Sa simbahan kon aduna importante nga mga desisyon nga himuon, kasagaran mo pahigayon kita og mga meeting sa council. Ang mga family council magsilbi usab sa samang katuyuan. Mahimo mong mupahigayon sa unsay gitawag nako og personal council. Pagahin og panahon nga mga mag-inusara. Hunahuna ang umaabot. Pangutana ang inyong kaugalingon. Unsa nga bahin sa akong kinabuhi nga gusto na kong paligunon aron makapaligun ko sa uban. Asa man ko ganahan nga maadto usa ka tuigikan karon, duha ka tuigikan karon. Unsa nga pagpili ang kinahanglan akong himuon aron makaabot dito? Hinumdumi lang kamo ang piloto. Ako mo pamatuod nga kun maulian na kamo sa panimuot, ang inyong langitong amahan mo duol kaninyo, pinaagi sa pagkahupay nga kamot sa iyang balang espiritu, siya mo giya kaninyo. Ako mo pamatuod mo hatag sa akong espesyal nga pagsaksi nga ang manuluwas na igugma kaninyo. Kita dili mo padayon sa hilabihan sa iyang mahinungdan nga katuyuan, padayon wag ayaw pagsibog sa inyong pagsunod kaniya. Siya mo ligon og mo putunhay kaninyo. Siya mo dala kaninyo ngadto sa inyong panimalay sa kahitasan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.